Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratojë anëtarët e rinj të organit shqyrtues të prokurimit, çfarë është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Seanca është mbajtur pa praninë e opozitës. Për më shumë hollësi, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të miratojë rekomandimin e organit përzgjedhës të pavarur për emrimin e anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Në seancën që e mbajti pa opozitën, Kuvendi nuk arriti të siguroi votat e mjaftueshme për të miratuar këtë pikë, pavarësisht se ishte konsideruar si një prej kritereve tjera në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Pas dështimit të Kuvendit që të miratojë rekomandimin për organin shqyrtues të prokurimit publik, ka reaguar ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Mos miratimi i rekomandimit vetëm 2 ditë para ardhjes së misionit vlerësues të ekspertëve të Bashkimit Evropian, ka thënë Çollaku për Radion Evropa e Lirë, rrezikon të ndikojë negativisht në raportin vlerësues të këtij misioni. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se brenda pak ditësh qeveria do të riprocedojë në kuvend propozimet për anëtarët e OSHP-s, të cilët beson se do të miratohen dhe kështu të funksionalizohet bordi i këtij organi. Përmegjithatë se 7 muaj opozita ka përdorur gasin lotësjellës e veprime tjera në përpjekje për të penguar mbajtjen e seancave plenare, duke synuar që të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje partive politike opozitare që të kthehen në kuvend dhe përmes dialogut të kalojnë të gjitha mospajtimet. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa përmes një konference për media ka thënë se opozita duhet të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga diskursi i dhunës dhe i sulmeve ndaj objekteve qeveritare dhe policisë.
Subjektet e veçantë të opozitës të heqin dorë nga mjetet e dhunës për arritjen e qëllimeve politike dhe po ashtu të heqin dorë nga diskursi i cili ndjell urrëtie dhe i cili krijon një ambient në cilin shfaqet dhuna dhe sulmi ndaj objekteve, institucioneve publike, policisë, objekteve private dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka vlerësuar se është në interes të shtetit dhe institucioneve të punojnë në shumë fusha për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Zotimi i saj është ta realizojë mandatin e plot dhe përgjegjësinë e plot për mandatin për cilën është programi e qeverisës.
Ftesë opozitës për të kthyer në kuvendin e Kosovës i ka bërë dhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Sipas tij, partitë në pushtet janë të gatshme që së bashku me opozitën të diskutojnë të gjitha çështjet që janë në interes të shtetit.
Po shifet se sa të kishim një seancë në fazat e normales, nëse mund të themi kështu. Unë i shpresoj dhe besoj se lëndëtarmen do të kthehet normaliteti i punës në kuvendin e Kosovës. I bëj thirrje edhe opozitës që edhe njëherë që të vijë të marrë vendet e tyre dhe të jep kontributin e vet në seanca.
Partitë opozitare kishin paralajmëruar para kësaj seance se nuk do të marrin pjesë në të. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën kanë vendosur që të braktisin të gjitha seancat. Kurse subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje, që në kuvendin e Kosovës ka 16 ulse, thotë se sa i takon pjesëmarrjes në seancat plenare, do të bëj vlerësimin nga seanca në seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Reagimet e shumta kanë pasuar dështimin e kuvendit për të miratuar bordin e ri të organit shqyrtues të prokurimit. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se një gjë e tillë nuk e rrezikon heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, por ekspertët e fushës mendojnë ndryshe. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dështimi i Parlamentit të Kosovës për të përmbushur një prej kritereve substanciale në procesin e liberalizimit të vizave tregon për një deficit të teksuar politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të integrimeve evropiane. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se autoritetet e Kosovës nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kriterave reale për liberalizim të vizave. Sipas tij, asnjëherë nuk është parë gatishmëri politike për të plotësuar kriteret që ndërlidhen me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Dëshmimi i Parlamentit Kosovës që të mbrojë anëtarë të ri të organit të shqyrtues të problemit publik, po jo vetëm të kësaj, na jemi dëshmitar po ashtu të situatës që nga janari i CBT dy herë është përcaktuar ligji i problemit publik, që po ashtu kjo fushë konsiderohet ndër fushat kritike përveç këtij misioni, me luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, shifrat që atje ka deficit të teksuar politik për të përmbushur kriteret që janë substanciale në procesin e ndërtimit të Kosovës në bashkimin evropian.
Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në vend. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dështimi i emërimit të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave. Vota e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetari së cilës është kryeministri Isa Mustafa, kundër emërimeve të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit ishte vendimtare.
S'ka asnjë arsye të rrezikohet sepse ne kemi plotësuar gjitha kriteret sa i përket OSHP-s dhe sistemit prokurimit. Unë mund t'ju them se në vitin e kaluar kemi kompletuar Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, kemi ndryshuar ligjin mbi prokurimin, kemi kaluar nga ky vit në prokurimin elektronik.
Ndërkohë gjatë një takimi që ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka pasur gjatë ditës me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, janë shprehur të zhgënjur për mos votimin e anëtarëve të bordit të OSHP-s nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ata kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse që kjo çështje duhet të riprocedohet brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Ndonse nuk kanë marrë pjesë në seancë dhe partit opozitari janë përfshi në vlerësimin e dështimit të kuvendit për miratimin e njëri prej kriterëve për liberalizim të vizave. Si pas një qëndrimi të publikuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dështimi për zgjedhjen e drejtuesve të OSHP-s është dëshmi se kjo qeveri të vetmin interese ka vazhdimin e kapjes së shtetit dhe thellimin dhe fuqizimin e krimit dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ka apo jo të meta procesi shënjimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Këtë do ta vlerësoj grupi ad hoc me tre ekspert ndërkombëtar, i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe që ka arritur këtë javë në Prishtinë. Njësit e fushës tonë së komisioni është dashur të përfshi edhe ekspert vendor. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dy nga tre anëtarët e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për